azaroaren 21ean emango diote hasiera Bilboko nazioarteko txontxongilo jaialdiaren 39. edizioari, eta aurten ere urteroko helburuari eutsiko diote. Istorioak, fantasiak, tradizioak, sentimenduak eta egunez egunerokoaren gaineko ikuspegiak adierazteko hain baliotsua den txontxongiloen artea sustatzea. Publiko zabala dutela adierazi dute antolatzaileek, baina era berean, txontxongilo antzerkia helduentzat ere badela aldarrikatu nahi izan dute. Izan ere, haurrentzat soilik izan daitekenaren ideia zaharrarekin puskatu nahi dute. Beste erronka bati ere egingo diote aurre aurten, zehazki txontxongiloak programazio kulturaletan bere lekua izatea. Normalean, astebetez emanaldiak eskaini eta ondoren lozakura sartzen dituzte berriz ere txontxongiloak, baina aurten honekin apurtu nahi dutela adierazi du Josu Kamarak, jaialdiko antolatzaileak.
Aurten, 39. aldiz, iratzarriko dira txontxongiloak, Bilbo inguruan, gerota gehiago, ari gara Bizkai aldera zabaltzen, eta gainera, aurten erronka berri batekin, asmoa dugulako txontxongiloen presentzia urtean zehar ere bermatzea, ez geratzea bakar-bakarrik, aste honetan, txotxongiloak bizi direla eta gero berriro abenduaren erdialdean lozorroan sartu eta itxaron behar izatea datorren urtera arte. Ez, gure asmoa da aurrera egitea, aurrera jarraitzea.
Kulturaren sektorea oso kolpatua ikusi da pandemia honekin eta horregatik antolatzaileek kultura babestaren beharra aldarrikatu dute. Pandemia global honen tsunamian galdu ez dadin. Baina guztia ez da oztopo izan. Aurten bertako txontxongilo taldeen presentzia handiagoa izango da. Hala mintzatu da Kamara.
Baina gauza onak ere ekarri ditu egoera honek. Besteak beste, bertoko taldeen presentzia handiagoa izango da eta aukera izango dugu bertoko taldeen kalitatea eta maila erakustea eta agerraraztea. Eta baita ere, beste urte batzutan izaten dugun utxunetxo bat, nazioartekotasunak derrigortu egiten duena batzutan, eta da euskararen presentzia handiagoa izatea. Bertoko taldeaz gain, Euskal Herriko 5 talde eukiko ditugu, estatuko hainbat lekutako, hainbat kultura eta autonomietako taldeak egongo dira. Hala nola, Kataluniatik etorriko dira, Aragoitik, Herriosatik, Galiziatik, Valentzia aldetik, eta abar.
Jaialdiak Bilbo inguruko auzo eta herri txikiak bisitatuko ditu. Izan ere, beraien xedeetako bat programazio kulturalaren beharrean dauden tokietara heltzean izanen da. Jaialdian parte hartuko duten taldeetako bat, Anita Marabillas taldea eta bertako kide den Miren Larreak festivalak beraientzat duen garrantzia azaldu eta jaialdi hauetan egiten den lana azpimarratu nahi izan du.
Lehenengo eta behin azpimarratzea festivalak guretzako duen garrantzia, bai espazio bezala, bai ikusgarritasun eskenatoki bezala. Gainera uste dugu gaur egun kultura eta bere espresio guztiak behar-beharrezkoak direla bizi dugun isolamendu egoerei aurre egiteko, orduan alde horretatik nik uste momentu garrantzitsuak direla. Guk urriaren bian estrenatu genuen Kotondarrak lana, eta handi gaur arte esan aldogun bigarren puntoan nahiko neuk azpimarratu da egongaren antxoki guztietan egiten den segurtasun eta garbitasun lana, ez? Aretoak oso seguruak direla eta horregatik nahi dugu publiko guztia gonbidatu antzerkira etortzen.
Jaialdian parte hartuko duten taldeek historia ezberdinak kontatuko dituzte txontxongiloen bitartez. Larreak bere taldearekin aurkeztuko duen Kotondarrak lanaz mintzatu da.
Gure lana Kotondarrak azaroaren 22an hemen Domekan kupulan egongo gara, bai. Lan hau pandemia erdian jaiotako lana da. Kotondarrak 20. mendeko hasierako, 20. mendeko hasieran eman ziren emakumeen industria testileko engintzako emakumeen langileen protestetan oinarrituta dago. Haietariko emakume baten historia kontatzea erabaki dugu. horretarako iruditegi bat sortu diogu, eta hortik kontatzen dugu bai emakume honen historia eta baita ere bere familiaren historia, ez? Nola sorterritik ies egin behar duen irira eta irian topatzen dituen arrisku berriak, ez? Arrisku batzuk atzean utzita topatzen dituen berriak. Kotondarrak sortu genunean orain dela gure iruditegian sortu zen orain dela urte bete eta erdi. Bagenekien guretzako garrantzitsua zela historia hori kontatzea, ez? Kolektiboarena, kolektiboaren garrantzia, lanbide feminizatuak, zeharka, ez? Emakume hoiek ere zaintzan eta gaur egun oraindik bai lan, ez? Bai soldatapeko lana eta etxekoak moduren batean islatuta gelditzea garrantzitsua zela, ez? Baina gaur egun uste dugu askoz ere dimentsio gehiago daukala eta horregatik, bueno, gonbidatu nahi zaituzte gudanoi, historia batera, non txiki eta nagusiak danak batera bidai bat egingo dugun familia horrekin, ez? Ume txikiek, alaba txikiekin egiten dute bidaia hori, eta guk nagusiok amaren historiaren bidez, bidai hori ere egingo dugu.